Vi skal i dag høre fra Matteus evangeliet, kapitel 2, vers 1-12, og vi skal stå op imens. Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten. Du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej.
Tak, Sanne. Menneskers drømme og visioner, de går nogle gange i opfyldelse på en sådan måde, så det overgår selv den vildeste fantasi. Når man kommer rundt i verden, altså ud i den store verden, og ser de store, flotte, blå containerskibe fra Mærsk med den syvtakkede stjerne på skorstenen, så bliver man lidt stolt. Jeg kan i hvert fald huske det, da jeg boede i Göteborg, og man kunne se de store Mærsk-skibe, altså de helt store, komme ind i havnen og losse container, så tænkte jeg, det er skibe fra Danmark. Det er noget, der rykker. Man bliver stolt. Eller når man sidder i en bus og har en af de der 2-dollar-billetter at køre mellem Washington og Philadelphia, til ingen penge midt om natten i en gammel skramlekasse, og så møder en lastbil med en Mærsk-container på, så tænker man, der er alligevel noget der. Verdens største containerrederi. Og det er dansk. Og det begyndte alle sammen med en vision om rettidig omhu. Jeg tror, det overgår selv den vildeste fantasi. Nogle gange så bliver menneskers drømme større, end nogen fantasi kan forestille sig. I 1963, den 28. august i Washington, der holder Martin Luther King en tale på trappen foran Washington-monumentet. I have a dream. I have a dream that one day all people shall be united. En drøm, som handler om, at slaveejerens søn skal kunne lege med slavens søn på de røde bakker i Georgia. Den tale er nok den mest berømte tale i hele verden. Retorisk sådan et mesterværk. Den måde, som han er i stand til at tale på, den måde, han er i stand til at lede på, var forbilledlig. Han kunne nogle ting. Men det, som er det helt vilde med den der tale, det er jo også, at den forandrede verden. Den tale, som han holdt den dag, den var ufattelig langt fra den virkelighed, som USA's sorte levede i på det tidspunkt. Det var utænkeligt, at det skulle komme til at ske. Det var en verden, hvor man sad i hver sin ende af busserne. Det var en verden, hvor man ikke kunne gå i skole videre sorte sammen. Det var en verden, hvor de sorte ikke kunne gå ind på de restauranter, de ville. Det lignede apartheid. Det var vel apartheid, er vel ikke forkert at sige. Spørger man nogle af de sorte i USA, så vil de måske sige, at drømmen ikke helt er gået i opfyldelse. Men det, der i hvert fald er sket, er, at verden er forandret. Verden er forandret. Spørger I mig, så har den drøm gjort verden til et bedre sted at leve. En kirke, også sådan en lille kirke som vores, den er sat i verden for at gøre verden til et bedre sted. Intet mindre. Vi er her for at gøre verden til et bedre sted. Tak. Say it, brother. Mange mennesker forestiller sig, at det her med at være kirke kun handler om at holde gode gudstjenester søndag formiddag kl. 10. Det gør vi ikke engang, det er 10.30, fordi jeg skal også have en chance for at kunne komme op. Bevares. Det er da vigtigt. Men kirke er langt mere end det. Vi er her for at gøre verden til et bedre sted. Og et eller andet sted, så ved vi det godt. Et eller andet sted, så har vi allerede fået lov til at erfare, hvad visioner det kan gøre af forskel. Hvordan det kan ændre vores fokus, men også hvordan det kan være en ledestjerne i alle de beslutninger, som vi tager, og hvordan det kan lede den måde, vi er kirke på. Og så opdager vi meget hurtigt, at det handler ikke ret meget om kun at lave gudstjeneste søndag formiddag kl. 10. Du kan for eksempel spørge de 17.700 kongolesere, som har fået rent drikkevand på grund af menneskers arbejde og på grund af Vision 2015. Er verden blevet et bedre sted? Ja, det er den der 17.700, ikke? Ja, det er det rigtige tal, det er fuldstændig svimlende. 17.700 mennesker har fået rent drikkevand. Jeg ved godt, det er Anders og John og Florian og Ellis og Jette og nogle flere, som har været nede og grave grøfter og skrue vandhaner og male skoler. Men verden er blevet et bedre sted. Og havde vi ikke haft en vision, som talte om, at vi ville gøre verden til et bedre sted? Social retfærdighed. Globalt, lokalt. Så er jeg ikke sikker på, at det var sket. Visioner. Det forandrer verden. Når man læser lederskabslitteratur, og det har jeg fået lov til at læse en del af, jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det hele, men jeg har i hvert fald læst en del af dem, så er der mange forskellige definitioner på, hvad visioner er. Men en af de bedste, som jeg har stødt på, det er en lille bog, som Bill Hybels, som er præst i Willow Creek Community Church i Chicago, han har skrevet. Og der skriver han sådan her, vision er et billede af fremtiden, som producerer passion. Altså, et vision er et billede af fremtiden, som giver brand i hjertet. Det er det, der ligger i ordet passion. Et billede af fremtiden, som giver brand i hjertet. Og der er noget sandt i det. Et eller andet billede, der siger, at det er sådan, fremtiden skal se ud. Det er sådan, det kommer til at blive. Og det skulle gerne være sådan, at vi alle sammen tænker, ja, det er sådan, det skal være. Der sker nemlig noget, hvis ikke man har det. I Ordsprogenes bog, og det er så et bibelsted, som alle præster citerer, når de taler om visioner i deres kirke, der står der sådan her, uden syner lades et folk i stikken. På engelsk så siger man, uden vision lades et folk i stikken. Så på engelsk så er det lidt mere cool, end det er på dansk. Men det korte og det lange er, hvis ikke der er et syn, en vision, en fælles drøm, så lader vi folk i stikken, så svigter vi. Hvad sker der, når der ingen vision er? Eller hvis man er der, hvor vi måske er ved at være, at vores vision den er ved at være opfyldt, så sker der det selv i en god kirke med gode mennesker, at den går hen og bliver præferencedrevet, i stedet for at være visionsdrevet. I et præferencedrevet fællesskab, der taler man kun om sig selv. Der taler man kun om, ej, hvis vi lavede gudstjenesterne sådan der, hvis præsten holdt nogle kortere prædikener, hvis præsten ikke havde præstekjole på, hvis nu vi lod være med at have klaver, men violiner, hvis nu... Ej, vi må hellere beholde klaveret, tænker jeg. Fordi Preben, han spiller vist ikke violin, vel? Nej, vi beholder klaveret. Der taler man om sådan nogle ting. Ej, hvis vi bruger den her slags musik, hvis vi flytter det til kl. 2 i stedet for kl. 10.30, og man kan jo heller aldrig blive enig om noget som helst, fordi alles ønsker skal jo tilgodeses, så hvis vi for eksempel skulle have et nyt gulvtæppe, kunne man aldrig blive enige om, hvad farve det skulle være. Så kunne man diskutere det i 3, 4, 5 år. Man bliver aldrig enige. Et præferencedrevet fællesskab kommer udelukkende til at handle om, hvad synes vi selv er dejligt. Og det vil sige, at det kommer til at handle om os selv. Der sker det, at kirken, hvis den er der, går hen og bliver indelukket og selvfed. Og en selvfed kirke, det vil jeg gerne sige lige ud, det er en ulækker kirke. Selvfed kirke er ulækker kirke. Det er virkelig klamt. Det er der ikke nogen, der kan bruge til noget som helst. Men det findes i øvrigt rigtig mange steder. Adder, siger jeg bare. Adder. Et præferencedrevet kirkefællesskab kommer udelukkende til at handle om kirken selv, og så sker der det, at kirken den bliver målet. Kære venner, hvis det, som Jesus blev født ind i verden for, hvis det, som Jesus gav sit liv for, skulle være sådan et fællesskab som det her kl. 10 søndag formiddag i Danmark. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at gøre verden til et bedre sted. Og det her gode fællesskab, som vi har her søndag formiddag kl. 10.30 i Metodistkirken i Odense, hvor vi lytter til måske et ord fra Gud, god musik, nyder hinandens fællesskab og får en god kop kaffe bagefter, og derefter tager ud i den hverdag, der er vores, og gør en forskel. Se, det er midlet. Det har aldrig nogensinde været målet. Men det er midlet. Paradokset er, at visioner og en ny vision, som vi skal til at arbejde med, i virkeligheden ikke handler om os. Det handler ikke om os. Det handler om den verden, som ligger udenfor. Det handler om de mennesker, som ikke sidder her. Det handler om de mennesker, som måske tænker, det der med kirke, det siger mig ingenting, og jeg er jo også ligeglad. Det handler om de mennesker, som siger, det der med Gud, det er der nogen, der tager sig af. Det handler ikke om os. Det handler om alt det udenfor. Alligevel vil jeg påstå, at det er et utroligt vigtigt arbejde, vi skal ind i. Det er en utroligt vigtig måned, som vi går ind i, og jeg håber, I alle sammen vil være med til at drømme drømme. Ned bag ved Karina, og hun er jo et formand for vores visionsgruppe, der kan I faktisk se, at der er en tom opslagstavle. I kan også se lige bag ved Karina, der hænger der sådan nogle blå post-it-blokke. Og tanken er der, at du kan tage en blyant, en kuglepen eller en tus, det må du helt selv om, og så kan du skrive, det her, det er det, jeg drømmer om. Det er det her, vi skal lave. Det er det her. Og grunden til, at du kan være med, det er, at hvis kirkens vision kommer udelukkende fra præst eller menighedsråd, så er det også lidt ulækkert. Gud, han taler jo ikke specielt til dem, som er ledere, til dem, som har ansvar. Gud taler til os alle sammen. Gud taler også til dig. Din drøm, dit ønske, det som Gud skubber til dig med, det kan meget vel gå hen og blive vores fælles vision. Så derfor vil jeg rigtig, rigtig meget opfordre dig til, hvis du har en tanke, hvis du har en drøm, så skriv det. Og hvis du har brug for at bruge mere end en af de der små sadler, så er det også okay. Og har vi brug for at udvide opslagstavlen, så gør vi det. Der bliver også på vores hjemmeside mulighed for at tage del i diskussionerne og skrive ind. Og alt sammen, det skulle gerne tages med på den dag, vi skal have den 21. januar, hvor vi skal drømme drømme sammen. 26. det der med tal og datoer, det er ikke mig. Og der kan I bare høre, hvor er det godt, I blander jer, for ellers så bliver det en forkert dag. 26. januar. Jeg er ikke sikker på Jesu tid, at der var ret mange, der brugte ordet visioner, og så det som et ledelsesværktøj. Men det, som er historien i dag, og som er det sande, hun læste for os, det er det her med tre mænd, som havde en drøm. Vi ved ikke ret meget om de her tre mænd. Myterne siger, de hedder Kasper, Melchior og Balthasar, og de den dag i dag ligger begravet under domkirken i Køln. Bibelen siger bare, de var fra Østerland. Noget af det, som det betyder, er, at de var ikke jøder. De var altså ikke en del af det, som indtil nu havde været Guds folk. Guds folk indtil nu havde jo været begrænset af det jødiske folk. De var åbne for andre kulturer end deres egne. De kendte tydeligvis de gamle jødiske profetier om en konge, som skulle gøre alting nyt, hvis lys skulle skinne for dem, som vandrer i mørket. De kendte også til stjernehimlen og astronomi, og de kunne se, at noget nyt er sket. Og astronomiske observationer fra den tid, altså videnskabelige astronomiske observationer, taler faktisk om, at der i tidsrummet omkring Jesu fødsel, plus minus nogle år til begge sider, var en speciel konstellation med nogle planeter, som gav et specielt lys. Jeg kan ikke gøre rede for det, men det findes. Matthæus siger, de fulgte stjernen, indtil de var på det sted, hvor den stod. Og det tænker vi ikke så meget over. Men på det tidspunkt, så var det altså ikke sådan bare lige at følge en stjerne. Det var ikke sådan bare lige at tage afsted, fordi man tænkte, der er noget med et savn om en konge, som er under den der stjerne. Og hvis vi når frem til den, så får vi lov til at se noget helt fantastisk. Det var ikke bare sådan at tage afsted. Det var dyrt. Det var besværligt. Det var langsomt. Og ved I, hvad det var? Det var livsfarligt. Det var jo livsfarligt at rejse på det her tidspunkt. Og da de tog afsted, så vidste de ikke, hvor langt de skulle gå. De vidste ikke, hvor de ville ende henne. De vidste ikke, om de ville rejse igennem fjendeland. De vidste ikke, om de nogensinde kom hjem igen. Det var ikke bare sådan en 3 timers tur. Det kunne være en 3 måneders eller 3 års tur. Det ved vi ikke. Mændene her, de fulgte deres drøm. De gik efter deres stjerne, og den ledte dem til frelseren. Og det betyder noget allerede her i de første dage af Jesu liv, at her bliver det klart, at han er ikke givet for nogle bestemte mennesker. Vi ser det med hyrderne juleaften, som er de første hyrderne, som ingen regner med, som ingen tager alvorligt. Hyrderne, som ikke kan vidne i en retssag. Det er de første, som får lov til at indse, at Jesus er verdens frelser. Nu sker der så det, der kommer nogen helt udefra. Totalt outsider. Anden kultur, anden tro. Og de står der og anerkender, okay, det her, det er kongen, verdens konge. Og det ser vi på de der gaver, som alle børn synes er lammegaver, guld, røgelse og myre. Men det er gaver, som man giver til en konge. En erkendelse af, det her er en konge. Vismændene åbner kristendommen op, så den ikke begrænser sig til at være en lokal jødisk-israelsk fænomen, men også en global bevægelse. Og det synes jeg egentlig er meget godt, for ellers sad vi ikke her i dag. Det synes jeg egentlig er meget godt. Jeg tror, at man ligesom vismændene har brug for at have noget at gå efter, før man overhovedet kommer afsted. Jeg tror, man skal kende retningen og forstå, at selve rejsen også har værdi. Og det er derfor, en vision, den skal tale om en fremtid, som ikke sådan er umiddelbart opnåelig. Og i 2008, da vi lavede vision 2015, tro mig venner, der var det bestemt ikke umiddelbart opnåeligt. Det lå langt ud i fremtiden. Og jeg kan huske, dengang vi vedtog den, der tænkte jeg, skulle vi i stedet for have sagt 2020. Men det er bare gået stærkt. Vores kirke har forandret sig. Det har gjort en forskel. Der er sket ufattelig meget. Og det var fordi, vi havde noget at gå efter. En ledestjerne. Jeg tror også, at en vision, en drøm om fremtiden, som giver den her passion, den her brand i verden, at det smitter. Det forandrer meget mere, end bare Metodistkirken i Odense. Det forandrer verden. Det spreder sig som ringe i vandet for passionerede mennesker. De er interessante. Passionerede mennesker får chancen for at fortælle om Gud. Hvis det der med Gud, det bare er, ja, jeg tror på Gud, og jeg kommer i en kirke, ja, så er der i hvert fald ikke nogen, der tager med dig i kirke. Men hvis du siger, ja, jeg tror på Gud, og du skal prøve at komme med hen i den kirke, som jeg kommer i, du skal lytte til musikken. Du skal komme derhen og se de mennesker. Du skal komme derhen og opleve Gud, når vi tænder lys. Når vi beder. Når vi synger sammen, når der er gospel. Det skulle du tage og prøve. Så sker der noget. Jeg ved ikke med dig, men personligt, så håber jeg, så tror jeg, og så beder jeg for, at den vision, som vi i fællesskab når frem til, bliver en vision, som flytter os langt og ultimativt leder mennesker til frelseren selv. Og ultimativt leder mennesker til frelseren selv. Det er nødt til at være det, der er målet, for kun på den måde kan vi som fællesskab, som menighed, være et lys i mørket for mennesker. Og ved I hvad jeg har? Jeg har rigtig, rigtig stærkt på fornemmelsen, at den her kirke kan være en ledestjerne for mennesker. Det har jeg rigtig, rigtig stærkt på fornemmelsen. Derfor er det også utroligt vigtigt, hvis vi skal være det, at den vision, som vi kommer frem til, er i tråd med, ikke vores ambitioner om at lave en fed kirke. Ikke vores ambitioner om at gøre det rigtigt. Men Guds vision. Guds drøm. Så jeg håber rigtig meget, at vi i januar måned alle sammen kan være åbne for Guds væsken. I Bibelen der er der en historie om, hvordan Gud taler. Det er Elias, som gemmer sig af frygt for Gud inde i en hule. Og Gud siger til ham, gå nu ud, så vil jeg gå forbi, så skal du se. Og Elias, han går ud, og der er en kraftig storm, en storm, som får Bodil til at ligne det rene vand. Der var Gud ikke. Og han går tilbage i hulen og gemmer sig. Gud kalder på ham, gå nu ud og kig. Og Gud går, eller Elias går ud fra hulen igen, og der er kraftig jordskælv, som forandrer verden udenfor. I hvert fald landskabet. Men der var Gud ikke. Så går han ud foran klippen igen, og så hører han sagte susen. En hvisken. Og der var Gud. Når jeg fortæller den historie i dag, så er det fordi, jeg er ikke sikker på, at det der med visioner og det der med at høre Guds stemme overhovedet behøver at være noget mega dramatisk. Det kan lige så godt være en stille hvisken. En lille fornemmelse. Et lille skub i dit indre menneske. En lille bitte drøm. Det behøver slet ikke at være så fantastisk. Men det betyder ikke, at det, som der ikke kommer ud af det, ikke kan være noget fantastisk. Noget, som forandrer dit liv, kirkens liv og verdens liv. Jeg tror, Gud taler til mennesker. Jeg tror, Gud kan tale til dig. Og jeg håber, at vi i den næste måned kan være åbne for Guds tiltale og Guds drøm for kirken på det her sted. Det er mit håb. Det er min drøm. Jeg håber, du vil være med. Amen. Vi skal synge. Og vi skal synge om ledestjernen. Dejlig er den himmelblå.